drošības jautājumu komitejas sēdē, labdien kolēģi, šodien izskatīšanai ir viens jautājums. Sākumā balsosim par darba kārtības apstiprināšanu, kas par, kas pret, kas atturās. Paldies vienbalsīgi par. Tā, tad pirmais un vienīgais jautājums šodien. Grozījums Jūrmalas domas 2003. gada 29. jūnija lēmumā numurs 307 par cilvēku drošību apdraudošo vidi dekļojušo ēku viestura ielā 44 Jūrmalā sakārtošanu. Ziņotājs mums šodien ir Nauris Kuprišs, aizvieto līdzsveinies.
Jā, labrīt, cienījumā, kolēģi. Jā, šodien būs viens lēmuma projekts, viņš saistībā ar adresēta grozījuma po adresītu viestura ielu 44.
Atvainojos mikrofonu.
Jā, paldies, labrīt, jā. Šodien būs viens lēmuma projekts, viņš par grozījumiem adresētu mainā, po adresītu viestura ielu 44, kur mainās īpašnieks. Lūdzu izskatīt tā no
tā, kolēģiem ir jautājumi? Labi, tad balsam, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Tad ir došķi čia, tam komitejas sēdē ir slēgts.